Okay, er vi klar? Jeg siger bare lige, der er ikke noget kage i dag, guys. Det håber jeg, I er med på.
Hvorfor ikke?
Der er ikke noget kage, der er ikke noget sukker, der er ikke noget sodavand.
Jeg vil have kage.
Nej,
vi må no ikke. Fat troops.
No fat troops on stars and stripes. Jakob Krog, get away from the cake.
Ja.
Vi skal ikke nogen små fede journalister med i det her selskab.
No fatties.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Velkommen til Stjerner og Striber, DR's i den her uge fuldstændig sukkerfri udenrigspodcast, hvor vi hver uge nørder igennem på amerikansk politik og også, hvad den gør ved os her i Europa. I dag der skal vi blandt andet til kongressen på Capitol Hill, hvor det politiske slagsmål om finansloven er endt i gensidig knockout, så nu er store dele af den amerikanske føderale stat jo ved at lukke ned, og tusindvis af offentligt ansatte sendt hjem fra arbejde på tvungen orlov uden løn.
This is a temper tantrum of Chuck Schumer and the Democrats saying, we hate Donald Trump.
Ja, det skulle altså være et raserianfald fra de demokrater, der hader Trump, der er skyld i alt det her. Det mener i hvert fald en gammel, men god ven af programmet her, Texas-senatoren Ted Cruz. Sådan lød det på Fox. Temper tantrum, er det egentlig ikke noget børn har, eller hvad siger I til det?
Med hysterisk anfald?
Ja.
Jo, det er sådan noget.
Det er for børn, men jeg vil bare sige, at en throwback til shutdown i 2019, der var det Nancy Pelosi, demokraten, der kaldte det Trump for temper tantrum. Så det virker som om, det er sådan et tema for shutdowns.
Lige meget hvad, så passer det jo meget godt til det børnehave-slagsmål, vi er i gang med lige i øjeblikket.
Ja. Må du nok sige.
Vi ser selvfølgelig tættere på temper tantrums og hvad det er for et gamble, demokraterne har gang i, når de i hvert fald nægter at give efter for Trump. Og apropos demokrater, så har Kamala Harris. Kan I huske hende? Krog, kan du huske hende?
Og hvem er det nu, hun er?
Ej.
Du bliver nødt til lige at... Det skal du lige hjælpe mig med.
Ej, det er tavligt, det er tavligt. Hun har skrevet en relativt vild bog.
Was that grace to not bring it up to him, or was it reckless?
Var det dumdristigt ikke at sige til Joe Biden, hey, du skal ikke være præsidentkandidat, funderer Harris i sin nye bog, og også, som vi lige hørte det her på ABC News. Der er simpelthen ikke særlig meget, we did it, Joe! Kan I huske det?
Yeah.
Ej, amazing. Tilbage her. Eller hvad siger formanden for Stjernestribers Bogklub?
Ja, det er der altså heller ikke i hendes nye bog. Det er en lidt sådan bitter bog, har jeg lyst til at sige. She's letting it rip. Altså, ja. Hun er ude med riven.
Hun er ude med riven.
Mod folk. Undtagen sig selv.
Yes, og hvorfor er hun det? Hvad skal hun bruge den her bog til? Må ikke vi lige få nogle gode bud på det? Vi skal også en tur på en militærbase i Virginia, hvor vi skal toughes op af krigsministeren, som ikke vil have nogle tykke mennesker i det amerikanske forsvar. Og så tager vi lige hurtigt en tur i afdelingen for sportsnyheder, hvor gentlemansporten golf er blevet et beskidt battle mellem Europa og USA. Og til at lave den transatlantiske analyse og alle andre solide analyser i dagens program, der har vi, og vi giver jer, Jakob Krog, USA-korrespondent, jo med fra Harris' hjemstat, Californien.
Yes, yes. Hej med jer.
Hej. Lasse E., USA-journalist. Er du til golf egentlig?
Det kan jeg fanden med låter for, jeg ikke er.
Nå, det kommer på ingen måde bag på mig.
Hvis vi nu kategoriserede det som, hvad skal vi sige, sådan noget ligesom at spille pindespil eller sådan noget, så kunne jeg acceptere det. Men sport er det jo ikke.
Altså Mikado?
Mikado, ja.
Ej, nu stopper du.
Jamen det er kaldt en sport, det er det, jeg bliver hissig over.
Hvor gammel er du? Kulturkorrespondent Sandra Brovald, det er hende, der sidder og funderer over, hvor gammel Lasse E. egentlig er. Stor golfer eller sådan mellem, eller ikke?
Nej, jeg hader golf.
Du hader golf. Jakob Krog, altså dyrker du golf?
Dyrker du golf?
Spiller du golf?
Jeg er en meget, meget passioneret minigolfspiller.
Det er fordi, du har børn, ikke? Hvor håber jeg?
Ja, det er faktisk mest med venner.
Ej!
That's strange.
Det skal vi lige tale lidt mere om efter den her udsendelse. Resten af holdet består af tilrettelægger, ekstraordinære Lasse Berg Sørensen, og i regien i dag har vi Alexander Jonassen. Det er jo helt nyt for mig, du hedder Alexander. Du går jo bare under codename Alex her på i-butikken.
Ja, det er rigtigt nok. Kært barn har mange navne.
Præcis. Alex er jo manden, der sørger for, at Den her podcast nu bliver en, og jeg må ikke sige ordet, men nu siger det bare alligevel, en vodcast. Kalder man det for det, Alex?
Ja, det kan man godt kalde det.
Hvis man er
80 en videopodcast.
Sådan, en videopodcast. Det vil sige, og jeg må bare... Ej, jeg nøjes med at tale for mig selv. Jeg har simpelthen glemt, at vi bliver optaget på video i dag. Men I andre ser strålende ud. Mit navn er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent. Velkommen til. Hvad var det for en lyd? Slog du lige mikrofon med dine briller?
Ej. Et eller andet, jeg ved ikke, hvad det var.
The best is yet to come!
Ved midnat natten til onsdag, der lukkede den amerikanske føderale stat ned, minus dog de mest vitale dele, og den har nu været lukket i halvandet døgn her, hvor vi optager i hvert fald torsdag sidst på eftermiddagen.
The shutdown has begun. Democrats refusing to back a Republican plan to fund the government before the midnight deadline. Leaders on the right say it is all political theater.
Årsagen er, at demokraterne og republikanerne ikke kunne nå til enighed om at forlænge finansloven, og så sker der jo det, som for mange europæere forekommer ret vildt, nemlig at tusindvis af offentlige ansatte i den føderale stat altså bliver sendt hjem på tvungen ulønnet orlov, altså hvis da ikke de ligefrem får en fyreseddel. Sidste gang det her det skete, det er 7 år siden, det var i 2018. Dengang der var staten lukket ned i 35 dage. Jakob, du dækker jo den her historie. Hvordan kan man mærke nedlukningen i USA? Altså hvad er lukket ned og hvad er ikke?
Jamen det er jo alle de ikke essentielle, ikke kritiske dele af det føderale statsapparat, der er lukket ned. Og det er jo en lang liste, men det kan være museer, det kan være fødevarekontrol, det kan være inspektioner på renseanlæg eller anlæg, der behandler farligt affald, vejarbejde på føderale veje. Der er også programmer, sundhedsprogrammer, undervisningsprogrammer for børn med vanskelige vilkår, fødevareprogrammer, som vil begynde at løbe tør for penge, tilskud til forskningsstop, og så alle de der administrative ting, som man jo også bruger myndighederne til. Det kan være at indhente oplysninger, når man skal have et nyt boliglån, så man kan blive godkendt til det, for eksempel statistikindsamling, alt sådan noget, det lukker ned. Og så er der jo så alt det, der fortsætter. Det er jo alle de der kritiske funktioner. Det er for eksempel flyvekontrollen, det er grænsevagter, FBI-agenter og alt sådan noget. Men de fortsætter jo så med at arbejde uden løn. Alle andre bliver sendt helt hjem, og selvfølgelig også uden løn. Så det påvirker jo altså virkelig mange mennesker. Der er 750.000, der er sendt hjem uden løn. Der er omkring 500.000, der arbejder med løn. Militæret får heller ikke løn lige nu her. Så det har altså ret store konsekvenser for ret mange mennesker.
Sandra, du boede i USA under den seneste nedlukning, den jeg lige nævnte i 18. Hvordan oplevede du det?
Jeg havde ikke troet, at det skulle påvirke mig så meget, men det var helt vildt, også fordi den varede så lang tid. Det var jo den længste shutdown i historien, og det var jo vildt at se, at lige pludselig så man mennesker, som normalt arbejdede for den føderale regering med gode jobs, mange af dem. Lige pludselig så stod det jo i sådan nogle suppekøkkenkøer, fordi de ikke fik løn i så lang tid. Og noget af det, der sådan var det, som også bare påvirkede folk, der ikke arbejdede den føderale regering, var, at lige pludselig kunne folk ikke rejse, fordi at dem, som Jacob lige talte om, nemlig dem, som stadigvæk skal arbejde, dem her, der skal kontrollere luftrummet på i flyet osv., de begyndte at sygemelde sig, fordi at de jo ikke fik løn. Så selvom de egentlig skulle gå derhen, jamen så kom de ikke, og man kunne ikke rejse nogen steder. Så det var bare altså virkelig, virkelig upopulær, den her nedlukning dengang.
Jamen det var så, fordi du boede sådan en venstreorienteret nanny-state, var det ikke det?
Jo, jeg boede i New York, men det var også ud alle mulige andre steder, folk ikke kunne rejse. Det var ikke kun i New York.
Altså. Det lyder som en demokratisk hyleri. Altså, jeg boede i Texas i 2013, ja. Da der også var nedlukning. Jeg kunne ikke mærke noget som helst. Vi fejrede det faktisk, den slip for alle de satans offentlige ansatte.
Hvordan opleves det i Californien, Jacob? Du er den, der passer den her nedlukning jo.
Ja, men nu har vi jo kun været i gang i sådan små 48 timer, så jeg tror stadig, det er for tidligt sådan rigtigt at mærke det, medmindre man har sådan direkte kontakt med myndighederne. Jeg tror, vi skal et par uger hen, før det begynder sådan at gøre rigtig ondt på sådan den brede befolkning.
Jeg bliver nødt til at reagere på din, at du sagde, at I ikke mærkede i Texas, hvor lang tid var shutdownen i 13. Det kan jeg ikke huske, men var den 38 dage eller 35 dage, som i 18 dage. Og 19, som røg hen over juleferien og julegaverne? Ja. Ikke også?
Det var luk, godt at skære lidt ned en gang imellem. Jakob, jeg har et vigtigt spørgsmål til dig. Nogle af de der... Jeg forestiller mig, at du bliver ramt rigtig voldsomt, når du går godt lige at plaske rundt ud i stillehed og surfe. De der livvagter, der sidder inde på stranden, er de på offentlige... Det er jeg ikke helt klar over.
Ja... Jeg tror faktisk, at det er statsligt og ikke føderalt, okay. Så jeg tror faktisk stadigvæk, at det er, når jeg igen er ved at drukne, at de kan komme og redde mig.
Ja, ellers så skulle du lave et indslag om, hvor hårdt det faktisk er at leve under en nedlukning.
Ej, det er rigtig rasende gamle texaner, der sidder der og brummer.
Grumpy der stjæler julegaverne fra børnene.
Hold nu kæft. Som alle jo tydeligvis kan høre, så er det jo altså ikke første gang, at vi oplever nedlukninger, og det er heller ikke første gang, at vi taler om en dysfunktionel og polariseret kongres. Selvfølgelig er der et kæmpe blame game i gang på Capitol.
We see now Republicans are plunging America into a shutdown, rejecting bipartisan talks, pushing a partisan bill, and risking America's healthcare.
Worst of all, siger demokraternes leder i senatet, Chuck Schumer. Men altså, ret skal være ret. Begge partier anklager jo hinanden for at være årsagen til nedlukningen ved enten ikke at have stemt for loven eller ved at ændre lovteksten, så begge partier var tilfredse. Jeg skal lige sige, altså, selvom republikanerne jo som bekendt har flertal i begge kammer, så kræver det altså 60 stemmer ud af 100 i senatet at få gennemført finansloven. Og det vil sige, at alle republikanere og en del demokrater skulle stemme for, og der manglede altså 5 stemmer. Nu skændes de så om, hvem der har skyld i det her. Jakob Krog, kan du ikke gøre os klogere på, hvad der var de allervigtigste grunde for, at demokraterne altså ikke ville levere de afgørende stemmer?
Jo, man kan jo sige, at republikanerne, de ville bare have forlænget det nuværende budget med 7 uger, altså så man kørte videre med den samme finansiering, som man hidtil havde gjort, plus en lille smule ekstra til sådan noget sikkerhed til politikere og beskyttelse til politikere her i kølvandet på Charlie Kirk. Så, men det er det, som bliver betragtet som sådan en ret ren, uproblematisk forlængelse. Men det siger demokraterne altså alligevel nej til, og det gør de, fordi de siger, at jamen, i det, vi har set i år, det er nogle republikanere, et republikansk parti, Donald Trump, hans administration, som ser stort på aftaler og regler for, hvordan man normalt bruger penge, sådan bevilget af kongressen. De siger, at republikanerne ikke har ville samarbejde, at de ikke har ville forhandle, og derfor siger de, at man ikke stoler, de stoler simpelthen ikke nok på dem til bare at ville ikke stemmer til et rent republikansk forslag. Det gjorde Chuck Schumer, som nogen måske husker i foråret, han fik overtalt nogle andre demokratiske senatorer, til at sige ja til det, da man forlængede budgettet i foråret. Og det vakte vildt meget vrede og kritik i det demokratiske bagland. Så det vil man ikke gentage den her gang. Så nu kræver man altså i stedet, at for at stemme ja, jamen så skal man tilbagerulle nogle nedskæringer på sundhedsområdet, som republikanerne har fået vedtaget, at man skal forlænge tilskuddet på nogle andre. Og deres argument er, at jamen, prøv at høre, vi stoler simpelthen ikke nok på republikanerne til at forhandle om det her på et andet tidspunkt. Vi bliver nødt til at gøre det nu, hvor vi har noget at presse republikanerne med.
Godt, så altså, hvis vi taler sådan politik, den slags borgerne kan mærke i deres hverdag, er det så især sundhed, det handler om det her?
Jamen det er det jo for demokraterne, det de gør det til. Hvor republikanerne siger, jamen prøv at høre her, det kan vi godt snakke om, vi gider bare ikke at have, at offentligheden, budgettet skal holdes som gissel, stem for vores forlængelse, så kan vi godt snakke om det. Hvor demokraterne så siger, jamen prøv at høre, vi stoler ikke nok på jer til rent faktisk at ville gøre det. Men det er demokraternes valg, at det handler om sundhedsområdet, om healthcare. Ja. Det er ikke noget, som er en del af budgettet som sådan.
Republikanerne, de peger jo selvfølgelig på, at banditten i det her er demokraterne.
Mr. President, here we are. Democrats have bowed to the far left, and they've shut down the federal government. But we're not going to engage in bipartisan discussions while Democrats are holding the federal government hostage to their partisan demands.
Den republikanske leder i senatet, John Thune fra South Dakota, siger altså her, at demokraterne har bøjet sig for den ekstreme venstrefløj. Altså det er simpelthen dem, der har fået lukket staten ned. Lasse E., hvad er sådan Trump og republikanernes forklaring på, at de ikke har kunne finde et kompromis?
Men forklaringen er, at de står over for et demokratisk parti, der er fuldstændig i lommerne på den fjerneste venstrefløj i partiet, som stiller alle mulige vanvittige krav, for eksempel om sundhed. De synes for eksempel, at det her det er sådan noget, demokraterne, eller slutter republikanerne, beskylder demokraterne for. De vil finansiere kønsskifteoperationer i, hvad var det, Peru, et eller andet sydamerikansk land, jeg hørte, de rejste rundt med. De forsøger altså at tegne et billede af nogle demokrater, hvis krav på sundhedsområdet primært handler om at give en hel masse milliarder af amerikanernes surt optjente sparepenge til illegale immigranter.
Altså kønsskifteoperation i Peru, er det fake news? Eller
ja, det er fake news.
Det understreger vi bare lige, ikke? Er det, Jacob var inde på det lidt før, Sandra, men bare lige for at klappe de stavelser. Som sagt i foråret, der gik demokraterne jo med til at forlænge budgettet, og det fik gode gamle Schumer jo hug for. Er det her, som du ser det, en ny strategi?
Det er absolut en ny strategi. Altså, hvis der nogensinde var en altså, mere passende situation, så må man ikke sige, når pipen får en anden lyd. Altså, sådan, det er virkelig den her situation. Altså, han taler jo som om, at han har fået tryllepulver, og nu mener det modsatte, end hvad han gjorde. Han sprang fra at blokere budgettet i marts i sidste sekund. Og det gør demokraterne jo, fordi, som Jacob også var inde på, at de fik så mange tæsk, særligt Schumer i New York. Mm. Og fordi, at demokraterne, demokratiske vælgere, er så skidetræt af, at der ikke er nogen af deres politikere, der ligesom leverer et modsvar til Trump. Og man må også bare sige, altså Schumer, the old guy, ikke også? Han opererer måske ud fra nogle sådan lidt gamle opfattelser af, som han gjorde i marts, da han sagde nej til det, hvad det demokratiske parti er. Demokratiske parti er jo sådan, der går ind for regeringen, går ind for statsansatte og alt det der. Det har ligesom været sådan lidt mod deres DNA, og kan man sige, stemme for en nedlukning og gøre det. At de nu gør det her, det er jo også fordi, vi har et anderledes demokratisk parti. Altså de der demokratiske senatorer inde på midten, hvad ved jeg, hvor de ellers har været i Montana og Indiana og alle mulige andre steder, de findes bare ikke længere, og det er nogle helt andre demokratiske politikere, som skal tegne den her nye strategi mod Trump.
Godt. Jacob, jeg kan godt tænke mig, at vi lige tager en tur på, hvad Trump og republikanerne reelt har håbet på at få ud af det her. Hvis vi lige spoler tiden et par døgn tilbage, der har været intense forhandlinger op til deadline. Den var som bekendt onsdag 1. oktober. Men hvor intense var de her forhandlinger? Altså, fordi det kunne jo også godt se ud som om, at Trump i virkeligheden mest af alt har været ude på at genere demokraterne, hisse dem op mere måske end nødvendigvis og nå til enighed. Altså i mandags, der var Chuck Schumer sammen med Hakeem Jeffries, altså demokraternes leder i senatet og huset, til møde med Trump og nogle republikanske ledere i det ovale kontor. Det delte Trump nogle billeder af lidt senere. Jacob, vil du ikke lige tage os gennem de her billeder her? Så kan vi jo lige vurdere, om Trump var ude på at drille nogen.
Jamen, det er jo nogle fantastiske billeder. det er billeder af dem alle sammen siddende rundt omkring, hvad hedder det, The Resolute Desk i det hvide, på det hvide kontor. Donald Trump, han sidder godt lænet tilbage i lænestolen og griner sådan lidt, mens han peger af Hakeem Jeffries. Og så kan man se på det der Resolute Desk, der står der dels lidt cola med Diet Coke, måske endda med is i, men så ligger der altså ved siden af, der ligger der to kasketter, en til Hakeem Jeffries og en til Chuck Schumer. De der røde kasketter, men hvor der står Trump 2028 på, som jo altså insinuerer, at Trump han vil stille op en gang til i 2028. Og det er jo next level trolling, det der. Og Hakeem Jeffries, han har jo været ude at kommentere det og sige, at de der kasketter bare på mystisk vis dukkede op midt under mødet, og der så begyndte at blive taget billeder af det. Han synes, det var det mærkeligste nogensinde, og han kiggede over på J.D. Vance og spurgte ham, synes du, det er okay, det her? Og så havde J.D. Vance bare smilet og sagt, no comment.
Og jeg siger lige, Jacob, du kaldte det for det hvide kontor. Det er jo det ovale, men jeg tror i virkeligheden, du den farve, du tænkte på, den var gylden. Og den var gylden, ikke?
Guldkontor,
ja. Ja, jo, mest guld. Mest guld, ja. Sorry.
Fox-verden, Sean Hannity, som jo altså også er Trumps private ven og golfven, elskede selvfølgelig det her stunt.
I just love that. A president with a wicked sense of humor is fun.
He's having so much fun doing this, and I think that's what's most enjoyable for all of us to watch.
Ja, det er skideskægt.
So much fun.
Det er skidesjovt. Men altså, hvor sjovt er det måske, hvis man er amerikaner og har mistet sin månedsløn?
Ikke så sjovt, tænker jeg. Jeg tænker også bare, at det vidner jo noget om, hvor seriøst de har taget forhandlingerne. Altså, kommer man ind med et åbent hjerte og et åbent sind og ligesom vil forhandle med folk, hvis man sidder i forhandlingsmødet og sidder og prøver at udstille dem og få dem
der
til at se latterlige.
Der var jo intet ved det møde, der sigtede mod at finde en løsning. Altså, det kan du simpelthen ikke med god ro sige.
Og så kom det jo altså dagen før en nedlukning. Donald Trump havde aflyst et møde ugen forinden. Mm-hmm. Det er jo ikke seriøst først at begynde forhandlingerne dagen før. Altså så der har jo ingen interesse været fra Trump-administrationens side på at forsøge at finde et kompromis af en eller anden art.
efter det her møde, så blev det jo tirsdag på internettet. Og så delte Donald Trump en falsk AI-genereret video med Chuck Schumer og Hakeem Jeffries på Truth Social.
Nobody likes Democrats anymore. We have no voters left because of all of our woke trans bullshit. Not even black people want to vote for us anymore. Even Latinos hate us. So we need new voters. And if we give all these illegal aliens...
Det er absurd.
Hvad siger du, Jacob? Siger jeg, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal sige til en fake video. Jacob, må jeg ikke lige... Undskyld, det er simpelthen... Vil du ikke, inden du svarer, lige beskrive videoen?
Jamen, det er jo den her video af det pressemøde, som Chuck Schumer og Hakeem Jeffries, de holdt efter mødet inde i Det Hvide Hus, men hvor man har givet Hakeem Jeffries en sombrero-hat på, og hvor der bliver spillet mexicansk musik i baggrunden. Og så får man en computer til at lave en Chuck Schumer-stemme, som siger alle mulige vanvittige ting. Det er helt skørt.
Og Sandra, Schumer har ikke sombrero på?
Nej. Han har jo ikke sombrero på. Det er jo ikke tilfældigt, at de har givet Hakeem Jeffries, som er sort afroamerikaner, en sombrero på. Altså, det er jo... På sådan overfladen kan man jo godt sige sådan grineren eller andet, men det er jo også det, man i amerikansk politik kalder et dog whistle. Altså, slet skjult besked om, at den sorte mand står bare helt stille, idiotisk, og i baggrunden og bliver sådan fæ, og så har vi den hvide mand, der taler. Altså, det er jo det, der er undertonen i det her. Det er det, der har fået mange mennesker til at blive stødt af den video. Derunder Hakeem Jeffries, som går på nyhederne og siger, at det her er racistisk. Og hvad sker der så? Kommer der en ny video med Hakeem Jeffries, der siger, at det er racistisk. Og i baggrunden så dukker der fire Trump op med sombrero-hatte, der spiller den samme mariachi-band.
For lige at vise, at...
Ja, bare det er ligegyldigt, hvad du siger, og det er latterligt, at du kalder det racistisk.
Jeg plejer at synes, at de der beskyldninger, evindelige beskyldninger om racisme mod MAGA-bevægelsen, kan godt være trættende.
Ja, ja, man får sådan lidt woke-metaltræt.
Men jeg bliver nødt til at sige her, der er den simpelthen så tyk og ubehagelig lavet, og den måde Hakeem Jeffries ser ud på de billeder, altså det er faktisk, det er jo simpelthen, jeg vil bare sige, det er ikke sjovt. Altså,
det er
den her reaktion,
mobning. Det er mobning. Mobning, ja.
Den reaktion, der kommer fra Det Hvide Hus bagefter, hvor man siger, åh, så bliver de godt nok sure. Hakeem Jeffries blev big mad, skriver de så ikke? En virkelig, altså det er direkte sådan noget, der stikker de til, altså for det første sådan en altså uuddannet prototype på en sort person, der ikke rigtig kan tale. Mm. Altså det er jo simpelthen direkte racistisk, efter min mening i hvert fald.
Vi har jo de her eksempler med for at eksemplificere, at det ikke rigtig lugter af forhandlinger på nogen måde, siger jeg bare lige.
Men jeg vil også have lyst til at sige, at det er jo ikke bare kun, at de ikke ved, at de gør grin med det. Det er jo også for en måde, tænker jeg, at forsøge at forvirre. Og sådan, altså det her med shutdown, det er jo kompliceret. Altså det er også kompliceret for amerikanerne at finde ud af, hvem har skylden. Mm. Den ene, den anden, budgetforhandlinger, og hvornår var det, bla bla. Her så kommer der den der video, som bryder igennem kommunikationen, vi sidder og snakker om den, fordi den er også blevet delt helt vildt mange, og fordi folk, de snakker om det, og de bryder jo igennem på en eller anden måde den der kommunikationsmur, og får alligevel anstreget tema, ikke? De får anstreget der med en, hvad kan man sige, en latinamerikaner. Man kommer i hvert fald til at tænke på immigranter eller et eller andet. Det er jo deres pointe. Deres pointe har været, det her det handler om, at de vil give sundhedsforsikring til alle mulige immigranter. Det lugter, jeg synes, det minder lidt om det der McDonald's stunt, ikke? Hvor han, Trump havde McDonald's-tøj på, og så...
Han tog et job 20 minutter under valgkampen.
Præcis, ja. Og det handlede jo om at huske folk på, Kamala Harris, havde hun virkelig et job hos McDonald's, eller løg hun, vi kan ikke finde noget billede af det. Det minder dem om.
Ja, og MAGA-fløjen elsker det jo.
Ja, det er en god pointe, Sandra. Og derudover, så synes jeg også lidt, at det på en anden måde, så er det jo også klassisk Trump. Bare sådan anno 2025, hvor alt er blevet sådan mimificeret. Altså, hvis vi spoler en del år tilbage, så kaldte han Ted Cruz kone grim. Han gjorde grin med handicappede reporter. Altså, det er jo det, vi ser her også. Det er jo mobning. Nu er det bare som meme i stedet for.
Ja. Mm.
Men det er for sjov.
Må vi nu ikke gå og have det sjovt?
Må vi ikke have det sjovt? Man må heller ikke sige
også
noget mere.
Også midalderne hvide mænd.
Ja, det er sgu synd for jer. Godt. Krog, vi har jo haft en battle i studiet her i København. Hvem var det hårdest for? Af nedlukningerne var det 16 dage i Texas, var det 35 dage i New York. Er der nogen som helst ædru mennesker, der kan vurdere, hvor lang tid det her det kommer til at vare?
Det tror jeg ikke, men jeg tror, der er en bred forventning om, at det kommer til at tage lang tid, fordi vi ser parterne opføre sig, som de gør, og tale om hinanden, som de gør. Altså, der er jo ingen lige nu i toppen i hvert fald, som engagerer sig i seriøse forhandlinger. Så der er en del herover, som forbereder sig på en lang nedlukning, og måske endda lige så lang som sidste gang.
Puha, held og lykke med det.
Held og lykke med det, ja. Og så ser det jo ud som om, at republikanerne godt kunne tænke sig at bruge det her til at få fyret en hel masse flere.
Doge 2.0.
Lige præcis. Det siger de faktisk selv direkte, at det kunne være dejligt lige at få et par 100.000 mere ud af døren, hvis det ellers er muligt.
Det er selvfølgelig en sag, vi kommer til at følge her på Stars and Stripes, uagtet hvor lang tid den her shutdown kommer til at vare.
From this moment on, America's deadline is over.
Nå, prøv at høre, det har jo været en mere end almindelig travl uge i amerikansk politik. Trump har jo for eksempel fået præsenteret en fredsplan for Gaza, efter han havde møde med Israels leder Netanyahu i Det Hvide Hus. Og så har den amerikanske forsvarsminister, krigsminister,
War Department,
The War Department, Pete Hegseth, kaldt hundredvis af udstationerede amerikanske generaler og admiraler hjem til USA. Han skulle fortælle dem noget vigtigt, og det skulle altså foregå på Marine Corps Base i Quantico, som ligger lige syd for Washington D.C. Hegseth havde nemlig et vigtigt budskab til dem.
It's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon and leading commands around the country and the world. It's a bad look. It is bad, and it's not who we are.
Ingen kan sige fat troops.
Fat troops.
Altså, Jacob Krog, hvad fanden var det her?
Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skulle sige. Det var jo, det var jo simpelthen så absurd at se. At den her mand stå over for de her højt dekorerede generaler, og så belære dem på den måde. Jeg var helt målløs, da jeg sad og så det.
Altså, er det rigtigt forstået? Det var sådan faktisk en form for warrior pep talk, han mente, at man skulle, altså apropos shutdown, bruge nogle virkelig mange millioner dollar på at flyve alle de her mennesker fra fjerne ender af jordkloden hjem til Washington for at få at vide, at de skulle lave armbøjninger. Ræg håret og holde op med at være tykke, ikke?
I desperation så gik jeg ind og prøvede at læse om fedme og det amerikanske militær og sådan noget. Fandt ud af, at det faktisk er et reelt problem, at amerikanerne, ikke dem i militæret, men amerikanerne generelt, er blevet så fede, så ingen af dem kan, eller meget få af dem faktisk, kan holde sig inden for de mål, som man ser som de ideelle for militæret, ikke? Men det behøver han jo ikke stå og råbe ud i en befolkning, hvor han så i øvrigt går efter alle mulige andre typer. Det er ikke bare fede, der får med pisken her.
Nej, altså også fra et europæisk perspektiv kan det godt føles sådan lidt. Står du og snakker om fede mennesker, der flyver droner rundt herhjemme, ikke? Men altså det er Pete Hegseth, de er jo fløjtende ligeglade med.
Skal vi lige tage nogle af de budskaber, han kom med? Altså han havde jo også, han havde fået, altså ligesom lavet sådan en 10-punktsplan, ikke, for forsvaret. Som, og nu kan, altså kan I ikke lige plukke lidt? Jeg har lagt et billede ind af det her. Altså, der er ligesom, der er lidt at tage fat i.
Ending politically correct leadership, nummer et.
Fy for satan, ikke?
Ja, fy for fanden.
Og skal man...
Ja, træeren, den er også meget god. Tackling ideological garbage.
Hvad mener de med det, for eksempel?
Jamen, det er jo alt det her med, at ideologisk skrald, ikke? Det jo må være... Jeg tænker, de henviser til det her med, at der også skal være repræsentation i deres, blandt deres ledere, at nogen, de ikke alle sammen skal være hvide mænd, men at der er forskellige racer og forskellige køn og sådan noget repræsenteret, ikke?
Og så... Ja, undskyld, Jacob Krog. Jeg kan jo godt lide altså, punkt 8. Redefining toxic leadership. Hvad betyder det? Altså nu, vi skal redefinere giftigt giftig ledelse. Hvad skal vi lægge i det?
Det jeg tror man skal lægge i det, det er jo at han mener at man er blevet for blødsøden i militæret, at militærets ledere ikke længere må disciplinere ordentligt, ikke længere må sikre disciplinen ordentligt. Altså at man ikke må tage ordentligt fat i rekrutterne og sørge for at de gør som man vil have. Og samlet set så er det jo som om, at Pete Hegseth gerne vil spole tiden tilbage til 80'erne eller 70'erne, og i bund og grund have det militær, han mente, man havde dengang, og som han åbenbart mener er bedre end det, man havde i dag. På den måde passer det jo meget godt med hele den her tilbageskudenhed, som meget af Trumps kulturkamp og politik generelt er, altså make America great again, make the military great again. Spole tiden tilbage til det her idealiserede billede, som de mener var bedre dengang.
Yes.
Så synes jeg også, det er smukt. Punkt 4. Altså, afskaffe muligheden for at klage anonymt.
Ja.
Det er eddermame vildt. Hvis man kigger på den amerikanske militærhistorie, så er den proppet med virkelig dårlige historier om overgreb, blandt andet på kvinder, men også på mænd, på alle mulige
og
forskellige minoriteter
osv. Altså, hvor militæret jo har lavet alle mulige ting, som der var behov for, at der var nogen inden for rank and file, der simpelthen råbte højt om. Ikke?
Ja, men det skal man så ikke længere.
Nej, og nu skal I høre, hvad vi heller ikke skal mere.
No more identity months, DEI offices, dudes in dresses. No more climate change worship. No more division, distraction, or gender delusions. No more debris. As I've said before, and will say again, we are done with that shit.
Godt nok meget om bogstavrim.
Der er meget, ja, altså dudes in dresses, det er jo nærmest en amerikansk udtryk, ikke? Altså vitterlig ikke særlig neutral betegnelse for transkvinder. Så siger han jo også på et tidspunkt, and no more beardos. Altså ikke weirdos, men
beardos.
Altså, du skal simpelthen ikke have et skæg, så skal du et andet sted
hen. Du skal være glatbarberet.
Du skal være glatbarberet. Du skal have et glat face her, ikke? Altså, seriøst. Nu spørger jeg ægte nysgerrigt, ikke? Alle ledende officerer, altså admiraler og generaler på jordkloden, bliver fløjet hjem til USA. Altså USA står uden chefer ude i verden for at høre en tale om, at det skal holde op med at være woke. Hvis I skal brokke over en voldtægt, så må det ikke være anonymt. I skal holde op med at være tykke, og så videre. Oven i købet viser det sig så, at det bliver streamet, det her arrangement. Så man kunne sådan set godt have siddet som admiral på sin udstationering og fulgt med. Altså, det er ikke fordi, jeg skal være MC, men det virker en lille smule som spild af skatteydernes penge, og måske også en lille smule som altså ren signalpolitik. Kan vi, hvis vi leder grundigt, finde noget i det her, der giver mening?
Jeg tænker, at der er en ting, han måske gerne vil sætte mig i øjnene og sige, og det er ikke så meget det med dudes and dresses og alt det her. Det var ligesom det overordnede budskab af, at det er mig, der sidder for enden af bordet. Det er mig, der bestemmer. Og jeg synes, at den historie, der er kommet frem i dag fra Washington Post med det her med, at de har planer om at indføre løgnedetektortests, og at de skal skrive sådan nogle NDA'er, non-disclosure agreements, under i, sådan så at de kan love, at de ikke lægger noget fra Forsvarsministeriet, Krigsministeriet, undskyld. Altså, det er jo en vink med en vognstang om, at sådan, hvis I på nogen måde går en vej uden om mig, eller lægger noget herindefra eller noget, så kommer jeg efter jer. Og det tror jeg, han har ville sige til dem face to face. Det tror jeg har været en af hans underliggende årsager til, at de skulle flyves
hjem. Ja, så ville han også lige sælge sin bog. Hørte I det? Lige pludselig så siger han, og hvem var det, der skrev en bog om det?
Det var mig. Nej. Men Jacob, det her med den der løgnedetektortest, ikke? Altså, det er jo sådan et, det er jo et ret sådan autoritært krav om total loyalitet til den politiske ledelse, selvom forsvaret jo som sådan i USA jo refererer til forfatningen og jo ikke til præsidenten.
Ja, det er det, og det er jo noget, det flugter jo meget godt med det, vi har set både fra Hegseth og fra Trump i løbet af de seneste måneder, altså hvor de jo dels har fyret en del i de øverste lag af militæret, og vi hørte jo også begge to i sige i deres taler, at hvis man ikke kunne lide lugten i bæreriet, jamen så kunne man godt tage sine ting og gå. Så det er jo et forsøg på at sige, hey, det er os, der bestemmer, og vi sætter en ny kurs nu, og den har I bare ret ind efter, ellers så kan I godt skride.
Ja, så opfordrer Trump dem så i øvrigt i den efterfølgende tale til at bruge amerikanske storbyer som træningsområder, altså læs storbyer, som er demokratiske.
For at bekæmpe the enemy within, fjenden indefra.
Ja.
Altså, det er ret vildt.
Det er fandme vildt.
Siger det, altså, han vil bruge militæret mod sin egen borger. Det er jo det, han siger, hvis de går imod ham.
Ja.
Nu siger jeg det ind i mikrofonen, fordi så hænger vi på den. Jeg synes virkelig, vi skal gå ombord i den historie med, hvordan, altså i hvor høj grad der bliver indsat soldater rundt omkring i amerikanske byer lige nu.
Ja.
Nu er det et fælles løfte, vi har afgivet?
Ja.
Godt.
Der skal nok være flere.
Det er en aftale.
Ja, vi får nemlig nok flere eksempler på det. Men vi skal simpelthen også lige et lille kaninhop videre til kulturens verden. Måske er det kulturkampens verden. Du compras todas las Jolambo, a mí me la regalan. Der bliver altså kæmpe, kæmpe boomer-vibet her i studiet, Jacob. Jeg ved ikke, om du er med.
Det er virkelig dårligt dansmove herovre.
Ja, det er ikke godt. Det er godt, det her. Men prøv at høre.
Åh, nej, vi bliver råbt i det.
Vi skal lige vende os til din videopodcast. Undskyld. Jeg kigger ind i et eller andet kamera, Alex har sagt op og siger undskyld. Vi skal nok prøve at blive bedre. Vi prøver at blive bedre. Anyhow, i den her uge, der er det jo
altså... Twerket, Lasse.
Yes.
Lasse, du lyver.
Fucking stille og lod alle os andre ydmyge os selv.
Det vil Lasse kan ikke danse. Det kan altså smuldre hans fragile ego om ham. Det går ikke. Nå, prøv nu at høre. Det er blevet afsløret, hvem der skal stå for underholdningen til Super Bowl. Det er jo det såkaldte halftime show mellem de to halvleje. Så har vi alle med. En kæmpe opgave. En meget prestigefuld opgave. Som Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé, selvfølgelig Madonna har stået for. Det er et af de mest sete tv-øjeblikket i USA, i hele verden faktisk. Sidste år, der var det 133 millioner, som så med. Og så snakker vi bare tv, og ikke alle andre, der sidder og står op næste morgen og nørder på YouTube for at se, hvordan det hele det foregik. Krog, du får lov til at annoncere, hvem det bliver 8. februar 2026.
Ja, men det bliver jo en verdensstjerne, men måske også en verdensstjerne, som vi ikke har hørt så meget om derhjemme hjemme i Danmark. Men det bliver Bad Bunny, som jo er kæmpestor, faktisk. Han er den mest streamede kunstner i verden i 2020, 2021, 2022. Så fik Taylor Swift æren i et par år. Men han synger på spansk. Han er, som jeg sagde, fra Puerto Rico, støttet Kamala Harris i valgkampen, og har her det hele sommeren jo haft en række koncerter i Puerto Rico. Han nægtede at tage til USA og holde koncerter i USA, fordi han var modstander af Trump-administrationens immigrationspolitik. I stedet sagde han, hvis I vil høre mig, så skal I komme til Puerto Rico. Og det har folk gjort, det er væltet ind med folk, der har hørt ham. Han har solgt for altså udsolgte koncerter, og det skulle have indbragt milliarder til Puerto Rico. Så han er altså kæmpestor.
Lasse E., hvad er dit yndlingshit med Bad Bunny?
Mi porto bonito.
Ej, hvad er det, du siger?
Jeg taler spansk.
Nå, okay.
Det kan nemlig også.
Altså, er det et nummer, det der, eller er det bare dig, der skaber det?
Selvfølgelig er det et nummer.
Nå, okay.
På jamen, der nynte.
Godt, Sandra. Ja. Godt, Sandra.
Kan man se, at man bare kan fuck med den her?
Godt, Sandra. Kontrolspørgsmålet. Sandra, det her, det har jo selvfølgelig skabt ramaskrig i USA. I hjørner, skal jeg skynde mig at sige, af USA. Hvorfor er det i det land, hvor alle tilsyneladende kan hisse op over alting lige nu, hvorfor er det så blevet et politisk slagsmål, at det er Bad Bunny, der skal optræde til Super Bowl?
Man kunne dårligt have valgt en mere politisk kunstner, altså som Jacob lige sagde, ikke? Altså det her med, at han ikke ville optræde i USA, det var fordi, han var bange for, at folk, hans koncertgængere ville blive anholdt af ICE. Det var ham famøst efter, at det her Madison Square Garden Rally, hvor der var en komiker, der havde kaldt Puerto Rico for en island of garbage.
Altså til Trump Rally i slutningen af valgkampen.
Fuldstændig, ja. Så poster han en video med som en hyldest til, hvor der bare står garbage, og så en hyldest til Puerto Rico. Han støttede Kamala Harris. Han er et kæmpe venstrefløjs-ikon. Et kæmpe ikon for immigranter i USA, og så oven i det, så kan man sige, at NFL er, og Super Bowl er bare blevet beskyldt for af højrefløjen længe, og har været sådan et eller andet, en eller anden form for zestpool af venstreorienteret lort, for at sige det lige ud, år
det,
efter år.
Det er jo også Jay-Z nu, altså ja. Beyoncé's mand. Der
ja,
faktisk...
Beyoncé's mand, det er også sådan, jeg plejer at omtale ham. Ja.
Det er jo ham, der står for det kunstneriske program.
Til det har jeg bare lige lyst til at sige en enkelt ting, og det er, altså, der er jo heller ikke rigtig nogen makkastjerner, der er store nok til at stå på det stadion. Er der det?
Det skal jeg ikke afgøre. Det skal vi jo...
Men måske Jason Aldean, men det er jo ikke...
Prøv
at sammenligne
ham med Beyoncé eller en anden. Ja, altså,
det ved jeg ikke. Hvem kunne det ringe til?
Ja, det spørger jeg også mig selv om.
I don't know. Det, der også er problemet med Bad Bunny, for nogen at se, det er jo, som du også sagde, Jacob, han rapper kun på spansk. Og vi har selvfølgelig haft nogen, der har altså, været hispanic, som har været på scenen. J-Lo og Shakira, famously for et par år siden sammen. Men han kørte den altså alene 100% hispanic. Kro, der er jo diverse kommentatorer, der har hisset sig op over det her. Hvad siger de?
Ja, men der er et par stykker, altså ikke overraskende, så er der konservative, som synes, at det her det er noget værre woke bullshit. Der er en, Benny Johnson, som er sådan en stor konservativ kommentator på nettet. Han kalder ham en anti-ICE-aktivist. Der er en anden en, som mener, at dem, som vælger det her program, de burde simpelthen blive fyret, når man vælger sådan en som Bad Bunny. Så generelt set, så er det noget, som ikke ligefrem er blevet sådan positivt modtaget på højrefløjen.
Han vil simpelthen have fyret Jay-Z. Han skal også canceles. Ja, okay. Hvad tror vi, at det her det er en ballade, der fortsætter, eller ender alle bare med at stå og rappe lykkeligt sammen med Bad Bunny 8. januar 2026?
Det kan vide vi. Vi vil se, hvor mange ICE-agenter, der faktisk kommer til at stå og rappe med ham. De har jo allerede sagt nu fra regeringens side, at de vil sende ICE, så de er til stede.
Det er Super Bowl, ja.
Ja. Det skal nok stikke af, og vi skal nok sidde og følge med.
I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy.
Og altså, apropos stikke af, sådan kunne man jo så indlede altså hver enkelt historie, vi tager fat på om USA lige for øjeblikket. Er der nogen af jer, der har fulgt med i Ryder Cup? Selvom der jo ikke er nogen store golftalenter her på stjernestriberholdet.
Jeg har fulgt med i det.
Reaktionerne.
Ja, reaktionerne.
Okay, altså, det er, siger jeg bare, hvis der skulle være nogen, der er lige så blanke på golf, som vi er, jo altså den her meget store turnering mellem USA og Europa. Det foregik den her gang på Long Island i New York, og der gik jo altså bare total mega rally i de amerikanske tilskuere. Altså, buråb, USA, USA, kampråb, fuckfinger og en flyvende flaske øl eller vand. Vi ved det, hvis det ikke helt efter konen til den nordirske golfstjerne Rory McIlroy. Altså, hvorfor stikker en gentleman sport som golf af på den her måde?
Altså, hvorfor den stikker af? Jeg synes jo faktisk, det er jo det, der var interessant, fordi normalt er golf jo relativt civiliseret. Det er røvsygt. Folk står derude på de der velklippede græsplæner og ser golf. Men i det her tilfælde var det jo nærmest huliganstemning. Europa kom jo foran massivt, sådan så man regnede med, at amerikanerne ikke havde en chance til at starte med. Og så hentede amerikanerne lige så overraskende virkelig langt ind, så det blev spændende til sidst. Og i det der forløb var der jo chikane for tilskuere og alt muligt, som man normalt ikke ser så meget til. Så vandt Europa alligevel.
Er det ikke også fordi, at man kan sige, Trump, det er jo hans sport, og der var ligesom nogle lidt, måske lidt anderledes tilskuere med til det her. Og så er det jo også, kan man sige, et klima, hvor det er, at Trump og J.D. Vance jo måske især virkelig har hypet den her stemning af anti-Europa, ikke? Altså sådan ned med de der fucking snopper, smide en vandflaske i hovedet på hans kone. Altså.
Efterfølgende, der rasede europæerne jo ved pressekonferencen, vel at mærke, især Rory McIlroy.
I think golf should be held to a higher standard than what was, you know, than what was seen out there this week.
Og det er jo ikke, der har jo været masser af hissige reaktioner på det her, men europæerne lavede også en, skal vi sige, mere munter udgave. De lagde en jubelvideo op med trofæet, hvor de sang Are you watching Donald Trump?
Are you watching Donald Trump? Are you watching Donald Trump?
Genialt.
Det er jo heldigvis bedre til at spille golf, end det er til at synge. Kan man sige, eller strækker jeg den her i min lyst til at lave en transatlantisk analyse af den gamle vestlige alliance? Kan vi sige her, at sportens arena pludselig fik sig et skær af sådan, som det går i international politik? Lad os se, han synes, at han er ved at kaste op.
Det var da sjovt. Jeg synes, det der det var sjovt, og jeg synes især, at Donald Trumps reaktion bagefter er sjovt, fordi vil man forvente, at han vil tage den med sådan, med et lille smil? I am watching. Congratulations, skriver han på Truth Social.
Det var et meget sjovt comeback.
Det er storsindet og sjovt comeback.
Det er det mest storsindede, Trump nogensinde har postet på Truth Social.
Jeg faktisk også.
Det vil jeg sige.
Er der noget perspektiv i det her, eller sidder vi egentlig bare og snakker om golf for at snakke om golf?
Selvfølgelig er der perspektiv i det. Golf, altså den mest civiliserede sport, der nærmest findes, er pludselig blevet sådan en kampplads, hvor tilskuerne opfører sig som abekatte, og Roy McIlroy og det europæiske hold laver hånesangen til Donald Trump. Der er det er jo 2025, baby.
It's 2025, baby. No. Lille Kai Trump, hun har jo også benyttet anledningen, altså Donald Trumps golfspillende barnebarn og Instagram-stjerne, benyttet anledningen til at lancere sin egen nye tøjkollektion. Golftøj, har I set det?
Surprise.
Ja. Så grimt det tøj, bliver bare noget til at sige. Men jeg blev farvet over det, ikke kun fordi det var grimt, men også fordi hun laver PR-kampagnen ved at stå i det der tøj i Det Hvide Hus. Altså, det kan ikke blive mere korrupt.
Nej, det er dejligt.
Og det er jo, og det er jo basically bare en sweatshirt med hendes initialer på. Altså sagt lad oven på en anden. Det er, altså min 10-årige datter kunne lave det der på hendes computer derhjemme. Det er så simpelt og så grimt og så dyrt. Sådan en sweatshirt koster jo 1000 kroner.
What? Shit. Ej, det er så sindssygt.
Seriøst.
Men altså, hvorfor er det for arveligt? Altså, hun er en golfspillende influencer, der lancerer en tøjlinje.
Gør det i dit soveværelse, eller på dit barneværelse, eller et eller andet. Skulle du ikke gøre det i Det Hvide Hus? Mm. Men altså, der er jo ikke nogen grænser.
Nej, de lancerer også kryptoselskaber i Det Hvide Hus. Der er jo ikke rigtig nogen grænser for det, men det gør det ikke bedre.
Nej, på en eller anden måde er hendes, kan man sige, lavt på den liste af hvordan den familie blander politik og business sammen, ikke?
Eric Trump har lanceret en vodka her for et stykke tid siden, så er det. The Trump vodka.
Jeg mener det faktisk alvorligt. Jeg synes, vi skal købe 8 af dem og holde en julefest. Julefrokost og drikke det.
Altså en flaske Trump vodka hver. Er du klar over? Altså jeg kommer på hospital, hvis jeg drikker en flaske vodka.
Ja, men så må du lige.
Så skal vi alle sammen på hospital.
Hvis vi bliver startet alle russere, så må du lige.
Så podcaster vi for hospitalet.
You think you just fell out of a coconut tree?
Nå venner, vi skal lige en tur ned af Memory Lane. Det kan være hyggeligt nogle gange, sådan at genbesøge sine oplevelser, dyrke sine minder. Det kunne være præsidentvalget for et år siden.
Oh.
Det vælger Kamala Harris i hvert fald at gå tilbage til i sin nye bog, der hedder 107 dage. Den handler jo om de 3,5 måneder, som hun havde til at føre valgkamp i fra Joe Biden. Han trak sig som kandidat til Det Hvide Hus. Det var gjort i juli, og så frem til præsidentvalget i november.
If I had to describe my book 107 days in just a few words, I'd say candid. Funny, reflective, and personal.
Fed baggrundsmusik.
Ja, og der vil jeg gerne lige skynde mig at sige, det er ikke vores baggrundsmusik, det er Kamala Harris' baggrundsmusik, hvor hun jo bruger, ja, det er Kamala Harris' baggrundsmusik. Punktum. Det her, det er jo på mange måder en ret vild bog. Hvad synes I, det mest opsigtsvækkende er, Harris, hun kaster sig ud i her?
Nu sagde jeg i starten af programmet, at det var det med, hun let it ripping. Og det synes jeg faktisk virkelig, hun gør. Nu har jeg læst mange af hendes andre virkelig dårlige. Lasse sidder med hendes tidligere bog. Det vi tror på. Ej, men altså, den er så dårlig, den bog. Den her, den anden, den nye bog der. Hun smider folk under bussen left and right. Hun er fucking bitter. Altså, det vil jeg faktisk kalde hende. Mm. Der kommer ægte afsløringer frem. Det har vi jo også været vidne til i løbet af de seneste par uger, siden bogen kom frem. Der kommer afsløringer omkring sådan, hvad synes hun egentlig, endelig får vi det at vide, hvad synes hun egentlig om det her med, at Joe Biden først så sent besluttede sig for at droppe ud? Hvad sagde hun til, at han stillede op igen og så videre? Ikke? Og det kalder hun jo blandt andet reckless, altså
skødesløst.
History will talk about this race. It is part of American history. Mm-hmm. And it was important to me that when history is written, that my voice be present.
Det kan sagtens være, at hun kalder det en reflekterende bog, men den er i hvert fald ikke selvreflekterende. Altså, fordi det, hun er jo ude at fortælle, og hvordan alle andre i hendes omgangskreds lavede fejl. Og det tætteste, hun selv kommer på at kende en lille bitte fejl, det er om hun skulle have fortalt Joe Biden, at han ikke skulle stille op til præsident igen. Og selv der bliver det jo ikke hende selv, der begår fejlen. Det bliver os alle sammen, der begår fejlen. Den mangler simpelthen selvindsigt, den bog. Mm. Det handler om, hvordan det er alt andet end hendes skyld, at hun tabte det valg.
Hun namedropper jo også en masse af sine politiske kolleger, fra gode gamle Gavin Handsome i Californien til tidligere transportminister Pete Buttigieg. Tror I, der er nogen i partiet, der er glad for det, hun kalder sådan en ærlig og sjov bog?
Ah, lige Newsom og Pete Buttigieg, de var faktisk equally bitre. Altså Newsom, han bliver sådan outet for, at da hun ligesom ringer og siger sådan, hey Gavin, har jeg din opbakning? Så siger han jo sådan, I'm out hiking, call you back later. Og så står der sådan en bitter kommentar bagefter, he never came back. Sådan, super bitter. Pete Buttigieg.
Men det hun jo udlader, det er, at han et par timer senere, så gav han hendes, hendes opbakning. Altså, så støttede han hende som præsidentkandidat. Ja. Det skriver hun ikke i bogen. Hun skriver bare, at han ikke svarede tilbage.
Det er bittert.
Der er sådan lidt forkælet valp over hende her, ikke?
Men jo også præsidentbog, fordi hvad vil Gavin Newsom gerne? Han vil gerne være demokraternes præsidentkandidat. Og hvad vil Kamala Harris? Hvad er det her for en sjov bog, som hun bare har skrevet, fordi hun vil reflektere over sin oplevelse? Du er det røv, Kamala. Det er en præsidentbog. Stem på mig. Det er hendes næste step frem imod en demokratisk primærvalgskampagne.
Måske er det en meget sjov sådan, hvad skal vi sige, nu, altså demokraterne bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at gå tilbage til det her kæmpe store traume, som den valgkamp jo var. Katastrofe fra start til slut, simpelthen jo på alle mulige måder. Og på den måde kan man sige, hun har sat gang i den proces, og det kan da godt være, at nogle af de der, altså de folk, hun hænger ud, som jo alle sammen gerne vil være præsidenter, de på et eller andet tidspunkt bliver glade for, at hun gør det. Men at de er det jo ikke nu, fordi det er dem, hun hænger til tør.
Og jeg vil også bare sige, det er en læsværdig bog, fordi, og jeg vil bare lige sige, jeg har ikke læst den hele, men det, jeg har læst af den, har været læsværdigt, og jeg synes, at specielt de her sådan behind the scenes, altså hun kommer faktisk med sådan, altså i hvert fald om andre, jeg ved ikke om hende selv, men i hvert fald om andre. Altså jeg bemærkede for eksempel, da hun sådan skal referere til, hvad folk netop siger om det her med, at hun ringer op og spørger, hvad synes I om, at det bliver mig, eller vil du ikke godt støtte mig? Så siger for eksempel sådan som Bernie Sanders, lad være med at snakke kun om abort, husk arbejderklassen. Altså det synes jeg bare var ret fedt at sådan se, hvad siger han der umiddelbart, når det er, han bliver ringet op af Kamala Harris. Så lyttede hun så ikke super meget efter, men altså, det er en anden ting.
Men altså, Jacob, jeg går ud fra, at du er jo, om ikke nabo til hende, så deler du jo i hvert fald hjemstat med Harris. Så jeg synes, det er dig, der skal have det her spørgsmål. Hvad vil hun med den her bog?
det er jo et godt spørgsmål. Altså, der er jo mange, der spekulerer i, som vi også lige snakkede om hun har tænkt sig at stille op som præsident igen her om 3,5-4 år. Det er der jo mange, der gætter på, hun har. Men altså, jeg ved det faktisk ikke.
Hvad siger I? Kan I gennemskue, hvad hendes ærne er? Altså personligt, jeg tror jo, hun begynder at prøve at få ryddet op i det der, sådan, så hun kan gøre klar til at føre en valgkamp.
Selvfølgelig. Det tror jeg også på.
Om det er en god idé, det kan vi godt lave et helt program om.
Jeg synes, at det, der i hvert fald er det, som jeg har læst af bogen, mangler, det er jo en vej fremad for demokraterne. Altså, det er jo sådan meget ryddet op, og så kommer der jo nok måske endnu en bog, som er og hvad så er vejen frem, som er lige så kedelig som den, du sidder med derovre i hendes forrige bog.
Den, altså, jeg kan jo godt afsløre for vores lytter, jeg sad ved siden af Lasse E. i et fly, da han sad og læste i Harris' første biografi.
I den tro, at det var den nye bog, jeg sad og læste.
Det er tid, du aldrig får tilbage. Men der kan jeg godt sige, at han plejer at bande som hattok. Altså, men der, du gik jo fuldt, du smeltede helt ned altså, over, hvor dårligt du ser.
En af de dårligste bøger, jeg nogensinde har læst.
Jeg indrømmer, at jeg ikke læste den i 2020, det var, hvor man burde have læst den. Men da jeg så læste den, så fandt jeg ud af, at det var nok godt. Altså, bare overskriften eller kapitlerne her. På folkets vegne. Kamala er på folkets vegne. En stemme for retfærdighed. Kamala er stemme for retfærdighed. Det er bare hele fucking vejen ned igennem det. Det er skrækkeligt.
Men ja, det er altså det er den gamle bog. Og så den nye bog. Er faktisk bedre, men der skulle bundniveauet være lavt, ikke?
Men Harris selv er jo selvfølgelig i forbindelse med den her bogudgivelse jo blevet spurgt til 2028. Stiller du op igen? Det ville de gerne vide på MSNBC, og så svarede hun meget krystalklart og tydeligt følgende.
Will you consider running in 2028?
That's not my focus right now.
I know
it's not my focus at all. I know it really isn't.
No, it really isn't. Nothing comes to mind, really.
Det skriver hun også om. Nothing comes to mind.
Det er ikke nogen tydelig afvisning, vel?
Nej, det er simpelthen ikke.
Men hun skriver om det der øjeblik, du jo henviser til der, som var det, som mange pegede på, som var sådan absolut lavpunkt for hendes kampagne, hvor hun sidder med The View, damerne for The View, et program på tv, og siger, hvad er det egentlig, du synes, at Joe Biden ikke har gjort så godt i løbet af de her seneste 3,5? Og så siger hun det der, nothing comes to mind. Og det siger hun jo stadigvæk. Nej, det fortryder jeg, men sandt ikke. Det var, jeg måtte jo bevare hans legacy, og det fortryder jeg ikke. Så jeg synes også, at når man så læser i den her bog, så virker det ikke som om hun er, altså hun igen, hun er meget travl med at være bitter og kritisere andre, men hvad har hun egentlig selv lært af det der? Det er meget sådan, 107 dage var for lidt, ellers havde jeg vundet.
Men venner, det gode er jo, at der er trods alt lang tid til næste præsidentvalg. Nu har hun skrevet en bog om de der 107 dage. Det kan jo være, der op til valget kommer en ny bog fra Harris' side, som så handler om det, hun så har gået og tænkt på fra nu af, altså de næste par år frem. Den læser vi selvfølgelig også med stor fornøjelse, ikke?
Og som, jo, og så må demokraterne simpelthen bare håbe, at der ud af himlen kommer en stor komet ned og brager ned i Washington, skaber noget fuldstændig nyt for demokraterne, fordi det går selvfølgelig ikke med Kamala Harris.
Det tror jeg sgu ikke. Hvad siger du, Jacob?
Det er jeg enig i. Altså, bror, hun førte jo en katastrofal kampagne, var det i 2019, hvor hun endte med at trække sig inden det første primærvalg. Mm. Og så kommer hun nu her og taber selvfølgelig knepen til Donald Trump, men har jo så bare ingen refleksion over, hvilken rolle hun selv spillede i det nederlag. Der var også noget, jeg hæftede mig ved bogen i det, jeg læste af den, hvor hun fortæller om det der første vælgermøde, hun har efter, hvor det er hendes eget, hvor hun er øverst på plakaterne. Foran 10.000 mennesker, der var en kæmpe energi, vi kan alle sammen huske det, efter Joe Biden han var trådt tilbage, og hvor demokraterne følte, at endelig sker der noget. Så der var jo en vild energi til de første vælgermøder. Og der var hun sådan, ja, og så læste jeg sådan med sådan en smil på læben, og anmeldelserne af det bagefter. Det var tydeligvis nogle journalister, som ikke havde fulgt mig rundt, da jeg var vicepræsident, for der var der altså den samme energi.
Not really.
Nej, det var der vist ikke helt.
Ej vel, så hun har bare det her selvbillede af sig selv som den her yber populære, energiskabende politiker. Og det tror jeg bare ikke, der er særlig mange andre, der har.
Ja, men vi ønsker, fordi vi er jo fredeligt anlagt mennesker, vi ønsker Kamala Harris en rigtig god bogturné. Skal vi ikke sige det? Ud og sælg nogle bøger. Du skal bare fyre den af. Meanwhile, så passer vi vores arbejde, og så er Stjerner og Striber tilbage selvfølgelig som altid igen på fredag. Og hvis vi lød lidt sure her til sidst, så synes jeg da godt, Alex, kan vi ikke rette op på det?
Hvad med Lasses yndlingssang? Som han var så med Bad Bunny, som han var så god, som han elsker. Vi vil gerne høre ham synge med.
Jeg har hans plakat på mit værelse derbage.
Nu skal du danse, Lasse. Er det der dans? Hvad kan
jeg? Kan lige,
små elektriske stød ned på gulvet. Skal man ikke lade sådan noget?
Jeg danser ligesom Robert Kennedy vil gøre det.
Yeah. Kro, jeg håber, du også danser, fordi vi laver jo en videopodcast lige nu.
Lasse ligner, han har fået elektriske stød.
Du skulle vide, hvor dårlig lyden er i mine ører.
Jeg skal hjem nu.
Du skal vide, hvor dårlig Jacob Krog dansen er i det her studie her. Nå, jeg undskylder på alle fejl og ønsker trods alt god weekend.